Оодо азаттык Бишкекте саат 8:30 болду. Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз кезектеги чыгарылыштын алдыдагы жарым саатында. Шайлоого даярдыктын деңгээли жана ал таянган шайлоо кодексиндеги өксүктөр кризистик кырдаалга чейин алып барышы мүмкүн деп чыккандар да болууда. Азаттыктын арай көз чарай талкуусун сунуштайбыз, биз менен бирге болуп туруңуздар. Бүгүн 14-сентябрь, күнгө шаршемби. Берүүнү Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып баруудамын. Оолу жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктардын топтому менен таанышып алыңыздар. Аргентинада автобус менен 2 поезд кагышып 11 киши каза болду. 7 апрель окуясы боюнча сотто Ак үйдүн кызматкерлери көрсөтмө бере башташты. Премьер-министр Алмазбек Атамбаев Кытайда жайкы Давос аттуу экономикалык форумга катышат. Сириялык активисти акыркы сапарга узатуу иш-чарасына АКШ жана Франциянын элчилери катышты. Президент кыйноолорду тыюуну тапшырды. Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Ассамблеясынын сессиясы ачылды. Эми бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтому. Аргентинада автобус менен 2 поезд кагышып 11 киши каза болду. Шейшембиде Буэнос-Айреске жакын жерде болгон кагылышууда 11 жүргүнчү каза болуп 200 ашуун жаракат алгандар болду. Жаракат алгандардын 30 оор абалда болгондуктан дарыгерлер каза болгондордун саны өсүшү мүмкүн деп чочулоосун билдиришүүдө. Аргентинанын транспорт министрлигинен кабарлашкандай, шаар айланасындагы автобус поезд өткөлүнөн кесип өткөн учурда поезд менен кагышкан. 7 апрель окуясы боюнча сотто Ак үйдүн кызматкерлери көрсөтмө бере башташты. Кечээки соттук териштирүүдө мурдагы президент Курманбек Бакиевдин кабылдамасына иштеген Исмаил Жороев күйөө катары көрсөтмө берип, 2010-жылы 7 апрелде өлкөгө чукул кырдаал киргизүү тууралуу президенттин жардыгы салынган папканы ошол туштагы президенттик администрация башчысы апрель окуясы боюнча соттолуп жаткан Каныбек Жороев алып чыкканын билдирди. Ошол эле жараянда президенттик аппараттын канцелярия башчысы Турар Сулайманов да күйөө катары көрсөтмө берди. Премьер-министр Алмазбек Атамбаев Кытайда жайкы Давос аттуу экономикалык форумга катышат. Мындан тышкары Кытай мамлекетинин башчылары менен, анын ичинде мамлекеттик кеңештин премьер-министри Вен Цзябо, Кытайдын тышкы иштер министри Ян Цзечи, илим жана техника министри Ван Ган жана дүйнөлүк экономикалык форумдун төрагасы Клаусом Шваб менен жолугушат. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматынан маалымдашты. Сириялык активисти акыркы сапарга узатуу иш-чарасына АКШнын жана Франциянын элчилери катышты. Шейшембиде Дамаскта оппозициялык активист Гияд Матарды акыркы сапарга узатуу мааракесине эки өлкөнүн элчиси катышты. Укук коргоочулардын айтымында Сирия президенти Башар Асадтын бийлигине негизги оппозициячыл активист Гияд Матар камоодо кыйноолордон улам көз жумган. Шейшембиде өлкөдө дагы жаңы нааразылык акциялары болду. Анда бир нече киши наут болуп, ондогон киши камакка алынды. Араб өлкөлөрүнүн лигасы шейшембиде Сириядагы кан төгүүлөрдү кескин сындап, тез арада токтотууга чакырды. Шериктештик жана кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн өзгөчө кырдаал кызматтарынын суучулары Ысык көлдө семинар жыйынга чогулушту. Алар суу алдында куткаруу иштерин жүргүзүү боюнча тажрыйба алмашып, даярдыктан өтүшөт. Мындан тышкары суучулардын мындай жыйындарын жыл сайын өткөрүп туруу долбоору талкууга коюлат. 14-сентябрда башталган жыйын 18-сентябрга чейин уланат. Урматтуу каармандар, бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтому менен биздин интернет сайтыбыздан окусаңыз болот. Дарегөз азаттык чекит. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 14-сентябрда абанын температурасы Баткен, Чүй, Ош жана Жалал Абад облустарында 29-34 градус жылуу болот. Таласта 28-33, Ысык көлдө 22-27, Нарын облусунда 25-30 градус жылуу болору күтүлөт. Ал эми борбор калаа Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, ала булут каптап турат. Абанын температурасы 31-33 градус жылуу болот. Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстанда президенттик шайлоого 1.5 ай убакыт калган кезде эле анын курч мүнөздүү өтөрүн серепчилер божомолдоодо. Шайлоого даярдыктын деңгээли жана ал таянган шайлоо кодексиндеги өксүктөр кризистик кырдаалга чейин алып барышы мүмкүн деп чыккандар да болууда. Азаттыктын Бишкек студиясында өткөн кезектеги арай көз чарай талкуусу ушул маселелердин айланасында жүрдү. Аны Бурулган Турдубек кызы уюштурду.
Саламатсыздар, урматтуу каармандар. Азаттыктын бүгүнкү арай көз чарай талкуусу президенттик шайлоого даярдыктар, шайлоо кодексиндеги өксүктөр жана анын шайлоо жыйынтыктарына таасири деген теманын айланасында жүрөт. Ага Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Ишенбай Кадырбеков президенттик жарыштан четтетилген Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев жана Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын өкүлү Руслан Ташанов катышып жатышат. Эскертип коеюн, Руслан Ташанов Ош шаарынан телефон аркылуу биздин талкууга катышууда. Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып бармакчымын. Саламатсыздарбы, кош келиптирсиздер биздин студияга. Ошентип, президенттик шайлоого 1.5 айдай убакыт калды. Алдыда дагы көп иштер бар. Эң башкысы, канча талапкер жарышка түшөрү аныктала элек азырынча. Бирок азыр эле шайлоону уюштурууга дооматтар көбөйө баштады. Маселен, азыр биздин студияда отурган Акылбек Сариев сотко кайрылыптыр. Кечээ эле кол топтоо баракчасын көрсөткөн жок деп четтетилген 34 кишинин бир жоон тобу маалымат жыйынын өткөрүштү. Анда шайлоо кодексиндеги 30 000 кол топ 100 000 сом күрөөгө коюу талабы жөнөкөй адамдардын укугун бузган жана бийлик өкүлдөрүнө жол ачкан жоболор деп билдиришти. Шайлоо кодексин коррупциялашкан мыйзам деп дагы айтып жиберишти. Мындай кадам үчүнчү инкылапка чейин алып барат деген дагы бир ушундай бир кескин билдирүүлөр менен атайын маалымат жыйынын уюштуруп айтып атышат. Мындай дооматтын жөнү канчалык деген суроону бергим келип атат азыр сиздерге. Кимиңиздер баштайсыздар? Ошондой мырза.
Доомат кылуу ар бир инсандын, Кыргызстан инсандын укугу. А жөнү болсо эми адам өзүндө өзү түшүнө алса ошон деңгээлинде доомат кылып аткандыр. Мисалы 100 000 сом бул адамдын укугуна таасир этип атат дегенге макул болуш деле кыйын. Бул негизи шайлоо биздин налог төлөп аткан элдердин акчасынын негизинде болуп атат. Президенттик талапкермин деп өзүн өзү агитацияга пиар кылып телевидениеге чыгып ошенткенге шайлоочулардын карапайым шайлоочулардын налог төлөгөн акчасынын негизинде ошентип пиар кетейин дегенине жол болбосун деген эле мааниде бул күрөө катары коюлган 100 000 сом. А 30 000 болчу болсо чоң ат чабышка чыгып атканда мындайча айтканда предварительный текшерүү да, мындай элдин колдосу кандай экен. Чектөө бул өзү орундуу деп эсептейм, мыйзам туура эле жазылган.
Ушул эле мезгилде мисалы Акылбек Сариев өзүнүн аргументтерин келтирип атат, сотко кайрылып да. Бул кичине башкачараак, бул сиз өзүңүздү өз аргументтериңизди айтсаңыз, сотко кайрылышыңызга эмне себеп болду?
Мен Ишенбай Шөмүш макулмун, эч ким доомат койгуга туура эмес, анткени баары эле чынын айтканда эрежелерди, болгон тартиптерди билип анан койду. Биздин көз караш башка. Биздин көз караш ошол азыркы жазылган мыйзамдын так аткарылышы. Кандай түрдө жазылган, анан кандай чекти кийсе болот, дагы күчтөсө болобу, же укугу барбы, жокпу деген маселеде биз талкуу кылып атабыз. Анткени жанагы биздин көз карашыбыз боюнча шайлоочулар талапкерлердин колдоп жатканда колун текшерүү же болбосо колун тастыктоо жөнүндө гана мыйзамда азыркыда бар. Туура, бул жобо мурун бар болчу. Шайлоо кодексинде ал жерде так жазылган. Шайлоочу өзү колу менен жарыш керек деп. Бирок мынакей былтыркы революциядан кийин мен түшүнүгүм боюнча мыйзамчылар, ошонун арасында Ишенбай Дүйшөнович бар, мыйзамды кээ бир жерден аябай жумшарткан, жеңилдиктерди алып келген, баягы демократичный мыйзам деп жазышкан. Биз карап чыкканда бул жерде андай талап мисалы жок. Шайлоочу өзү өз колу менен жарыш керек деген. Бул жерде Орусия комиссиясы өзүнүн укугунан четке көбүрөөк чыгып кетип талаптарды коюп атат. Ошол талапты коюу менен биздин көз караш боюнча жанагы майыптардын укугу тепселенди, кар картаң кишилердин укугу тепселенди. Мен чынын айтканда ичкертен көрүп көрөйүн дедим. Мурун комиссияда иштеп жүрүп сыртта туруп эле биз көзөмөлдүрдүк керек, бирок өзүң катышып көргөндө билинет экен, кандай мүчөлүштөрү бар, кандай мүчөлүштөрү жок. Ошол себептен азыркы күчөтүп койгон талапты көп киши аткара албайт. Ошол кол жазма, ошол киши өзү жазганын эч ким тактай албайт, аны баарыбыз билебиз. 30 000 ар бир почерковедческий экспертиза кыла албайт. Өз колу менен жаздыбы же 20 киши отуруп алып оң колу сол колу менен ар кандай өрчкөбүн жаздыбы, бул ачык маселе. Ошону жөн эле жөнөкөй үйрөтүп эле жанагы адамдардын, шайлоочулардын колун топтотуш керек болчу. Анан жанагы пропискасы тууралуу дагы өтө мындай кыскартып койгон Орусия комиссиясы, ал жерде андай деле талап жок болчу. Чогулткан жердин ордун же болбосо атын көрсөтүп койсо эле мисе жетиштүү болмок. Ага жанагындай каттоосунун кереги жок болчу. Анткени азыркы мыйзамда ошо каттоону таптакыр чегине алып салгандыктан жанагындай шайлоочулар каалаган жерине добуш берет деген себептер. Ошол себептерди бул жерден эсепке алынбай калган. Биз болгону эле ошол маселени сотко бердик. Эмне себептен бердик? Бул маселеге бүгүн чекит коюп коюш керек. Анткени шайлоо күнгө чукулдаганын алганда бул маселени баары көтөрүп чыккан кишилер табылат. Талапкерлердин саны көп, билесиздер, кызыктуу кишилердин саны көп. Ошон үчүн азыр чек коюп койсок, кийин бул маселе өзүн өзү алынып калат.
Руслан мырза, иш жүзүндө кандай? Кол топтоо дээрлик аяктап бүттү, э? Кол топтоо кандай жүрдү? Тазалыгы, тактыгы эмнеде болду? Бир топ дооматтар айтылып атат. Мисалы үчүн азыр биздин тегерек үстөлгө катышып жаткан Акылбек Сариев эртең менен бизге түз эфирде курган маегинде дагы бир жолу тастыктады. Ушул бир топ кишилер 15-20 кишиден турган бир команда иштейт экен, өзүм күбө болдум дегендей пикирин айтты. Иш жүзүндө кандай?
Иш жүзүндө азыр бизде могул байкоочулар менен биз кечээ бүгүн жыйындарды өткөрүп атабыз. Өзүбүздүн узак мөөнөттүү байкоочулар менен ушул узак мөөнөттүү байкоочулардын айтымына караганда азыр көпчүлүк эле биздин атуулар үйгө келип алардын колун сураган учурларды байкабай атат да, ошол эле учурда суроо пайда болуп атат. Эгерде шайлоочулардын үйүнө келип туруп ошол кол коюп бер деп эч ким суранбай атса, ушул талапкерлер кантип ошол 30,000 кол согулту алды? Жок эле дегенде 30 адамдын 900,000 киши кол коюп берипти, эгерде 30 талапкер тапшырган болсо. Ушул сыяктуу суроолор кол топтоонун канчалык деңгээлде ошол мыйзам талап кылгандай канчалык деңгээлде ошол чынчыл жүрдү, ошол сыяктуу үкмөт суроолор пайда болуп атат. Албетте бул жагынан мыйзам өзгөчө бир тактоолор өтө муктаж. Ошол эле учурда айтар элем, бул кол топтоонун механизмин дагы кандайдыр бир деңгээлде автоматташтырып, ошол шайлоочулардын тизмесин эгерде биз эртерээк түзүп, кандайдыр бир деңгээлде компьютерлештирип автоматизацияланса, ошол колдорду чогултуп талапкерлер тапшырганда андай шайлоочу жок болуп турган болсо, ал түзөнсүз жооп бере турган системаны киргизүү зарыл, муктаж деп ойлойм.
Ишинбай мырза, айтсаңыз, ушул топтолгон колдордун тууралыгын БШК кантип текшерет, кантип кепилдик бере алат?
Эми толугу менен кепилдик берип текшериш кыйын. Ошондуктан мурунку жобо күчүндө калды деп биз ошону да кайра эле бекитип койдук. Топтолгон колдордун 20% текшерилет, арасынан тандап алынат, комиссия иштеп атат. Анын арасында прокуратурадан, СМБдан, МВДдан адистер бар. Почерковецкий деп коет, жанагы кимдин кандай эки кайталанып калабы, же сол колу менен оң колу менен кол койду, ошолордун баарын биле тургандай тиги специалисттер бар. Ошону менен жанагы 20% колдор 30,000 турса, ошонун арасынан тандап алып туруп эле анан текшерип көрөт. Баарын 100% текшере албайт. Эгерде ошонун арасынан жанагындай каталар кетилсе, кээ бир жерлерден кызык кылган экен, жөн эле биринчи экинчи барактары кол топтолгон экен, ортосуна жөн эле тигмен эле ошол элелерди эле ксерекс кылып туруп толтуруп салып койгондор да бар экен. Улаган ошондойлорду көрүп атабыз. Машинка менен топтотуруп арасына кошуп койгон экен, алардын баары тең билинип атат. Айтор, биздин талапкерлер өтө кыйын да, ойлоп чыгарганга.
Бул эми багына жараша турбай анда.
Багына жараша. Текшерилет, анан кийин арасынан кайсындай каталар болсо, эгерде жанагындай фальсификация болчу болсо, аларды кийинки шайлоо катыштайт.
Дагы бир маселе азыр козголуп аткан тизме маселе. Сиз өткөндө бир айттыңыз эле, баягы мыйзам иштелип жаткан кезде шайлоо системасы аркылуу эмес, ушу борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлдөрү өзү тизмени түзүш керек деген тыянакка келдик деп. Бүгүн тизме кандай жагдайда такталып бүттү эле? Жетишип атабы жер жерлерде?
Тизме, биринчи тизме 2001 жылы түзүлгөн. Ар бир райондо ошондо системный администраторлор бекитилген. Ошолор тизмеге ээ болчу. ГРСтин, соцфонддон, ар кайсы милициялардын паспорттун столдон түшкөн маалыматтын, ЗАГСтан түшкөн маалыматтын негизинде ошолорго толуктоо киргизип, ушул күнгө чейин ушундай иштер жасап келишкен. Баарлык тизмелер, ар бир райондун тизмелерин борбордоштуруп, өзүнчө бир системный бир жерден текшерип, бир жерден баары тең тактоо, мындай система жок болчу. Анан кийин тизменин дагы азыр биз борбордук шайлоо комиссиясы комиссия түзүп, жанагы бирдиктүү шайлоочулардын тизмесинин программасын тегерегинде иштеп, азыр тизмени бүтүп баратабыз. 20-сентябрда ар бир участкада жаңы мындай толуктанган тизме илинет. Бирок ал тизме дагы баары менен толук болуп таза болду деп айта албайбыз. Ошондуктан жаңы мыйзамдын негизинде 30 күн калганда ар бир шайлоочуга извещение алып барып жиберилет да. Аланчаев, сен ушундай участкада өзүңдүн катталдың шайлоочу катары деп. Алар ушуну алгандан кийин дагы текшерип көрүшөт, туура фамилиясы жазылганбы, же бирөө кирбеп калдыбы, же бирөө бир жака миграция кылып кеткенби, ошолор менен толуктоо кылынат. И негизи 25 сентябрдан баштап ар бир үйгө барып подводный обход 3 кишиден жасашат. Бүгүнкү күнү бир 6000 дегендей листер чогулду. Дагы бир жуманын ичинде бир 10000ге жеткирилди деп атабыз. Ошентип республика боюнча тизменин дагы экинчи этабы тактоо этабы болот. Муну жасап аткан нерсебиз мурда 2004 жылда жанагы ID карттар берилип калбады. Ошо ID карттардын бүгүн азыр тизмелерди текшерип атканда ошонун бир 20-30 пайызы биздин борбордук шайлоо комиссиясы тизмесине кирбей калган экен. Көп өлгөн адамдар дагы эле тизмеде калып калган экен. Дагы эң чоң катасы азыр мурунку программада кыргыздын 3 тамгасы жок экен, өөңө деп. Ошондуктан көп адамдардын фамилиясы өзгөрүлүп кеткен экен. Азыр жаңы программада ошолордун баары кирген. Толуктоо келгенде программадан фамилиялар туура эмес болуп калып атат. Айтор жанагы кошумча тизме болгондон кийин тизмеде толуктоо болуш керек. Ошонун тегерегинде чоң иштер жасалып атат.
Кошумча тизме болбойт.
Кошумча тизме болбойт. 10 күн калганга чейин бүгүнкү биздин шайлоочулар өзлөрүн каалаган участкасында арызын бериш керек. Ушул участкадан мен шайлоого катышам деп туруп, ошол эле кезде ошо арызына тиркелет копиясы жанагы ID карттын же паспорттун прописка болгон жеринин копиясы жиберилет. 10 күндүн ичинде, 7 күндүн ичинде бул маселе жанагы жаңы программага киргизилет дагы. Эгерде өзү нарындык болуп же Баткенден болуп туруп Бишкектен добуш берейин деч болсо, Бишкектен жаңы участкаган фамилиясы киргизилет дагы. Мурунку прописка болгон жерден алдын фамилиясы убактылуу ушул шайлоого ушунча участкада шайланат деп отметка болот дагы, жерге бюллетен берилбейт.
Сиздер тыңдап жаткан Азаттык үн алгысы. Эми ушул саатка карата башкы окуялардын кыскача мазмуну менен тааныштырып алсам. Аргентинада автобус менен 2 поезд кагышып 11 киши каза болду. 7 апрель окуясы боюнча сотто Ак үйдүн кызматкерлери көрсөтмө бере башташты. Премьер-министр Алмазбек Атамбаев Кытайда жайкы Давос аттуу экономикалык форумга катышат. Сириялык активистти акыркы сапарга узатуу чарасына АКШ жана Франциянын элчилери катышты. Урматтуу угармандар, бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтому менен биздин интернет сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Дарегөз Азаттык чекит кейжи. Берүүбүздө улантабыз, арай көз чарай талкуусун улантууну уктурабыз. Аны Бишкек студиясынан бурулган Турдубек кызы алып барган.
Акылбек мырза, сиз кандай дейсиз? Иш тажрыйбаңызда сиз төрага болуп иштедиңиз, ооба жетишеби?
Шөмөт айтып кетти, азыр эч ким жаңы тизме түзө албайт. Мен калган иш менен такстыкта бере алам. Айла кеткендеги иш болот, бул мурунку эле тизмени алабыз. Ошону гана колдонулат. Башка бул жазагандыгынан эмес, жаза албагандан эмес комиссиянын, бул убакыттын жоктугунан. Себеби убакыт өтө аз калды. Бүгүнкү күндө 3 миллион кишинин тизмесин жаңы түзүп чыгат деген бул болбогон сөз. Буну эч ким жазабайт, жаза албайт дагы. Ошол себептен мурунку эле тизменин тегерегинде болушу мүмкүн. Анткени убагында жанагы налоговый инспекциянын, соцфонддун, ГРСтин базасында ушундай чогултабыз деген аракеттер болгон. Бирок ал жерден мынакей бир айтып кеткен жагдайлардын өшөмөсү жатып кетти, бирок андан башка дагы башка да жагдайлар бар. Мисалы каттоодо айылдардын атынын өзгөрүшү. Бир адам паспортту мурун алган болсо мурунку айыл менен каттоолуп калган, азыркы жаңы ошол эле айылды аты башка, бирок жаңы паспорт алгандын каттоосу башка. Бир эле айылдын эки аты бар, же болбосо туурабы, ишенбесеңиз. Маселени автоматташтырганга бүгүнкү күнгө мүмкүнчүлүк болбойт. Анткени андай маалымат эч жерде жок. Ошол себептен бир эле жанагы үймө үй кыдырып тактоп түзчү адреске ал көп убакыт керек жана көп киши керек. Ал кийинки жай убакта түзбөсө бүгүнкү күндө аны эч ким аткара албайт, убакыттар да жетпейт. Шарт ошондой. Ошол себептен жаңы тизме чыксам болбойт. Мурунку эле тизмени карайт, мүмкүн такташы мүмкүн, бирок ошондо да тактаганга да көп киши керек. Көңүлү келип баягы уяты менен иштеген кишилер керек. Болбосо бизде көнүмүш адат бар, жазадан арызды карадык, такталык деп коет, бирок ошондой эле мурункудай эле көрүнүш кала берет болуш керек. Анткени бүгүнкү күндө биздин 18 жогорку стат комитетинин маалыматы боюнча 3.5 миллиондон ашык жарам бар. Эгер даана такталып түзүлгөн болсо ушу 3.5 миллиондун тегерегиндеги тизме, шайлоочулардын тизмеси болуш керек.
Бирок ошого карабастан борбордук шайлоо комиссиясы милдетин алгандан кийин колдон келишинче таза таамай иштегенге аракет кылышы керек. Бул турган нерсе ушул борбордук шайлоо комиссиясынын бүгүн таза иштеп жаткандыгын, так иштеп жаткандыгын кантип кепил десе болот? Сиз Акылбек мырза айтсаңыз.
Эми мен комиссияга сөз тийгизгим келбейт. Биринчиден негизги маселе мыйзамдын өзүндө. мыйзамдын көп түшүнүштөрү бар бүгүнкү күндө. Мына мен ачыкчылап айтып кетейин. Ушул мыйзам боюнча шайлоо комиссиясын түзүүдөн баштап, Борбор шайлоо комиссиясы мыйзамды буза баштады. Негизги мыйзам бузуу тартиби кайсында? Жанагы шайлоо комиссиялардын резервин түзүү деген жобону Борбор шайлоо комиссиясы кабыл алыш керек деген жобо турат. Аны аткарылган жок. Бүгүнкү күндө мен билгенден ал жөнүндө жобо түзүлгөн жок. Анткени шайлоо комиссиясынын түзүү тартиби мен түшүнгөнүм боюнча мыйзамда ошондой шартта көрсөтүлгөн. Партиялар көрсөтүлөт, анан жана резервден алат деп эки субъекттен көрсөтүлгөн, бирок шайлоо комиссиясынын түзгөн тартиби эскери тартип менен кетти. Бул биринчи мүчүлүштүгү. Экинчиси жанагы тил комиссиясына келгенде, менин оюмча дагы эле Борбор шайлоо комиссиясы өзүнүн укугунан четке чыгып кетти. Ал жерде так көрсөтүлүп атат, жанагы тиешелүү орган бул мамлекеттик тил комиссиясы гана сунушту бериш керек болчу, Борбор шайлоо комиссиясы бекитиш керек болчу. А Борбор шайлоо комиссиясы тандаганга чейин өтүп кетти. Анан жанагы кол топтоо жагына келгенде дагы ошондой эле кичине чектөөлөрдү көбүрөөк коюп, эми ачык айтыш керек, мен деле шайлоо комиссиясында иштедим, жаңы жоболорду түзүш өтө кыйын. Мындай практикада мурунку эле жобону мына дүйшөмбүдө айтып кетти, алып эле ошону өзгөртүп кичине оңдотуп түзөтүп кирип эле кайра кабыл алып бекитебиз. Анткени негизги жоболору бирдей, тартиби бирдей, бирок мыйзамдын өзгөргөнү жараша, бирок ошол жоболорду тутурлап түзөп коюш керек. Кээде ушундай мүчүлүштөр мурунку ойдон эски ойдон калып кеткен үчүн жанагындай чырмасыйлар чыгып кетиши мүмкүн деген сөз болуп атат.
Рахмат Ишенбай мырза. Оштон Руслан мырза да айтып атат, Акылбек мырза да айтып атат, мыйзамдарда өксүктөр, чекиликтер бар деп. Ушуларга сиз кошула аласызбы? Анткени менен сиз баягы мыйзамдын авторлордун бирисиз да. Ынанса болобу?
Сын пикирлер боло берет. Мыйзамга ыраазы болгон адам деле таба албайсыз дүйнө жүзүндө. Себеби мыйзам укукту чектөө документ. Укугун чектөө документ болуп аткандан кийин бирөөгө жагат, бирөөгө жакпайт. Мисалы, бирөөгө жанагы 30,000 чогулткан туура элек десе, а бирөөгө осу жакпайт, чогулткусу келбейт. Ар бир адам өзүнүн түшүнүгүнө жараша, билгенине, билимине жараша, анан кийин информацияга жараша баа бере алат. Мен жана тактоо кылып коеюн. Жанагы тизме боюнча бүгүнкү күнү чоң программа иштеп, жаңы программа иштеп чыгып, күнү түн эки смена 25-30 кишидей компьютерде иштеп атышат. Борбордо окуу шайлоо комиссиясынын мурунку тизмеси базовый катары алынган, бул негизги. Анан азыр соцфонддон, ГРЭСТин материалдарын ошол жака киргизип атат. Бүгүнкү күнү мен билишиме караганда ошо эртең менен саат 10:00 1,800,000 адамдын информациясы ГРЭСТке, соцфондко уже биздин базага кирди. Ошол эле кезде Акылбек туп-туура айтып атат, бул ГРЭСТин маалыматтарынан чоң каталар чыгып атат. Муну оңдош керек, бир күндө оңдолбойт. Мүмкүн мынау подворный обход кылганда, үймө кыдырганда текшеребиз. Мисалы, Нариман айыл округу деп коет экен, ГРЭСТен 15,000 адамга паспорт берилген экен, а биздин болсо маалымат боюнча, биздин тизме боюнча 2,600 гана киши. Ушундай сактаган эместиктер көп. Бизде бүгүнкү күнү ушу 18 ушундай айыл шаарларга биз өзүнчө бир особый статус берип туруп ошолорду текшерели деп атабыз. Маалыматтар өзгөчө, жанагы чек арада болгон кичинекей эле мисалы бир айыл бар экен, Сузак районунда. Болгону бүгүнкү 600 адам киши жашайт экен, а жерге берилген 7,000 ашык паспорттор берилген. Мына бул ГРЭС өзү дагы текшериш керек, менин оюмча жанагы СМБ да текшериш керек, кандайча берилип кеткен. Бирок негизи бул иш башталды, чоң иш башталды и барыбир башташ керек эле, негизи толуктоо чоң болуп атат. Мынабу акыркы 3 жыл соцфонд болсо, мынабу өлгөн адамдардын баардыгын тизмесин алган экен, бул дагы чоң жардам болуп атат. Ошолордун программага киргизип биз тазалоо болду, чоң тазалоо болуп атат. 100% же 90% мындай так тизме болот деп эч ким айта албайт, бирок ошого аракет жасаганыбыз бул чоң иш деп
эсептейм. Жанагы сиздер материалдык, моралдык ресурстар жетиштүүбү ушул жана анча кишини иштетип атканыңарга күнү түнү менен?
Алардын бар. Бүгүнкү күнү жанагы техникалык жардам берип атат. Айфис проондон, Юсаиттен жардам берип атса, чоң жардам берип атса техникалык жактан.
Жакшы, рахмат. Акылбек мырза, мында сиз парламенттик шайлоодо убактылуу өкмөт киришкен жок деп айттыңыз эле. Сиз мүчө болуп алган азыркы БШКдан мындай бир күмөнсүнгөн бир маанайды байкап атам да сизден. Эмне үчүн? Же азыркы курам биздин ишибизге киришпе деп азыркы бийлик айта албайбы? Сиз сыяктуу, мисалы, сиз өзүңүз айтып атасыз.
Жок, мен иштеп аткан кишилердин как личность катары эч кандай күнөө санам жок. Бул жерде маселе иштеп аткан мүчөлөрдө эмес, баардык тажрыйбалуу. Мен билгенден азыркы составда иштеп аткандардын тажрыйбасы көп, билими күчтүү жарандар. Биздин маселе башкада, биз башынан эле баягы сотко кайрылганбыз, туура эмес, мыйзамды бузулуп ушул ишке киришкендиги тууралуу. Биз кандай бирден талаш тартыш жок, бирок биздин максат мыйзамдын аткарылышы тууралуу. Жогоруда айтып кеткем, сотко мынакей текшерип көрөлү деп инструкцияны берип көрдүк эле, бир жума болду. Конституциялык мыйзамда жазылып турат, 3 күндүн ичинде сот чечим чыгарыш керек деп. Мына бүгүнкү күнү бир жума болду, эч кандай карай элек. Биздин максатыбыз мындай да, азыр бүгүнбү, эртеңби, аркы күнүбү талапкерлер көп болгондон кийин сот процесси болбойн койбойт. Ошон үчүн бүгүнкү күндө жанагы сот органдарындагы мындай бир нук калып келип коюш керек. Туурабы эсебесизби? Анткени ушул эле кейипке эртеңки күнү мисалы добуш бергенге 2 күн калганда сотко бере баштаса, ошондо маселенин чырдын бары ушунда чыгат. Ага чейин азыр тактап коюш керек. Кайсыл сот карайт. Анан жана мөөнөттөрүн ушул убакта тактабаш керек. 3 күнгө чейин деп коюлдубу? Анткени сот органдары жок, биздин өзүбүздүн жарандык процессуалдык кодексибиз бар. Ал боюнча 20 күн, айгоче 15 күн деп алар деле мындай караганда туура айтып атат. Бирок конституциялык мыйзамда 3 күн дегенди аткарабы, анда азыркы убакта такташ керек.
Шымбай мырза, ушул негизи борбордук шайлоо комиссиясы канчалык актанбасын, канча шайлоолордон бери эле сөзсүз администрацияга кызмат кылып келет деген доомат айтылып келе атат. Бул жана инкылаптардын келип чыгышынын негизги себептеринин бири да ушул болгонун өзүңүз билесиз. Бүгүнкү күнү инкылаптан кийинки өткөл президентти эске албаганда биринчи президенттик шайлоо болгон атат. Ушул шайлоону көз карандысыз чын эле административдик ресурс бир иш алып барганга чама чарка жетеби бүгүнкү борбордук шайлоо комиссиясынын?
Жетет. Бүгүн менин оюмча табыш кыйын ошо борбордук шайлоо комиссиясына мүчөлөрүнө административ ресурстук мындай колдонуп туруп мындай басымдык кылып ушундай тапшырма бере турган күчтүү табыш кыйын болуп калды. Өзүңөр билесиңер, борбордук шайлоо комиссиясы 1/3 президент аркылуу шайланган, 1/3 болсо оппозициядан, 1/3 болсо бүгүнкү коалициядан шайланган. Болгондо дагы азыркы мыйзам негизинде борбордук шайлоо комиссиясы шайлангандан кийин 5 жыл аны эч ким чакырта алам. Мындай көз каранды бир гана учурда болмок, эгерде ошо шайланган инсанды бирөөлөр кайра артка чакырып ала алса, күчү болсо. Ошондуктан бирөө азыр үстөмдүк кылып же болбосо административдик ресурс менен буну жасагыла, тигин жасалы деген күч жок, мүмкүн эмес. Биз дагы ич ара бири бирибиз менен дагы оңой эле чечимди кабыл алган жокпуз. Төрага болобу, замдар болобу, баары тең 12 киши өзүнө өзү көз карансыз деп эсептеп турат.
Рахмат. Шымбай мырза, Руслан, кандай дейсиз? Чын эле көз карансызбы? Шымбай мырзанын сөзүнө ишенсе болобу? Эл эмне дейт, шайлоочулар эмне дейт? Азыр эми ар кандай сөздөр айтылып атат, административдик ресурс колдонулуп атат деген дагы сөздөр айтылып атат.
Албетте, азыр айта турган болсок, жалпы жөнүн алып караганда биздин шайлоо системасынын оңолуу жак тенденциясына бара жатат. Бул эмне менен далилденет? Мурдакыга салыштырмалуу өткөн парламенттик шайлоо жана мынабул келе жаткан президенттик шайлоолордо административдик ресурстун минималдык деңгээлге түшкөндүгүн байкап жатабыз. Жана ошондой эле буга байланыштуу борбордук шайлоо комиссиясынын ичине болгон калк тарабынан, граждандык сектор тарабынан болгон сын пикирлер өтө минималдуу деңгээлге түшүп калды десек болот. Бирок ошого карабастан жер жерлерде азыр кыйыр түрдө үгүттөө болуп аткандыгы тууралуу бир аз мындай тынчсыздануу маалыматтар бар да. Мисалга ала турган болсок, жер жерлерде мына айлыгыңар көбөйдү мугалимдер, ошон үчүн силер кимге добуш бергенди билишиңер керек деген сыяктуу сөздөр айтылып аткандыгы жөнүндө биздин байкоочулар маалымат берип жатышат. Бул бирок борбордук шайлоо комиссиясына айтылган сын пикир деп кароого болбойт. Бул жалпы эле бийлик системасына айтылган сын пикир катары кароого болот. Бардык нерсе эмне менен байланыштуу? Биринчи кезекте ошол шайлоо кодексиндеги каралган принциптер, нормалар так биринчи кезекте аткарылса, ошол бул шайлоонун тынч өтүшүнө жана ошол эле учурда кандайдыр бир утулган талап ошол өзүнүн тарапкерлерин көтөрүп чыгуусуна бөгөт коюшу мүмкүн да. Ошондуктан мен биринчи кезекте эле айтат элем, ошол борбордук шайлоо комиссиясы, жалпы эле биздин башкаруу системабыз, биздин бийлик ошол шайлоолордун мыйзамдын чегинде, мыйзамдардын так аткарылышын камсыз кылуусу, бул стабилдүүлүктү камсыз кылуунун эң негизги өбөлгөсү катары каралат.
Бул жерде Эшенбай мырза дагы ушул маанайда айтып атат, борбордук шайлоо комиссиясы көз карансыз иштегенге негиздер бар деп. Биз анда ушун менен тегеректөөлдө талкуубузду жыйынтыктайлы. Ага борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Эшенбай Кадырбеков, борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев жана демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын өкүлү Руслан Ташанов катышты, талкууга катышып бергениңиздер үчүн сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ушуну менен тегиз үстүлдө талкуубузду жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып бардым.
Урматтуу угарман, ушуну менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгат. Аны Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Бизден алыстабай туруңуздар. Көзүрмөмдөрдөн кийин кайрадан жаңы программалар менен жолугабыз. Аман туруңуздар.